Sørmo Holstad, 47 år gammel. Jeg kjenner bare menigheten her altså, og omegn her. Jeg bare kjenner, som jeg sa i går, så det noen sirkler som bare videre seg ut og utover og utover, og Gud pumper inn kraft inn her altså. Ja, det vokser, og det vokser. Ja, det kjenner jeg altså. Ja, jeg lovde dere også vittne i går om livet mitt. Ja. Jeg vokste opp med familie, far og mor, rusmisbrukere, så jeg vokste opp i rus og tragedie og slåsting og det som var. Men jeg vokste opp, så var jeg og broren min, så var vi mye med bestemora mi. Åsta heter hun, er hjemme med Herren hun nå da. Og hun ba for oss, og sang Jesus sanger for oss, og las Bibelen, og planta Jesus inn i hjertet vårt. Jeg var ganske ung. Og som resulterte da senere da, at jeg gjorde de viktige valgene som jeg gjorde da, og ble frelst. Så bestemora mi, hun skal ha mye av ære at jeg kan stå her i dag. For at hun, ja, det skal hun altså. Og fikk heldigvis se meg også før hun døde, at jeg kom inn på evangeliesenteret. I familien min da, så er det noen sånne, hva vi skal kalle det, rusgener. Det er veldig mye rusmisbrukere i familien min. Far min tørlagde, en onkel tørlagde. En av onkelen min så satt bestemora og ba i 40 år før hun fikk bønnesvar. Og ba i 40 år, og til slutt så kom mannen på senteret og ble frelst og løst. Fantastisk. Så vær vedholdende i bønnen, står der i Kolosserne 4:2 står det. Vær vedholdende i bønnen, ikke sant? Ikke gi opp. Gud arbeider med vedkommende. Selv om det tar tid, så er Gud der altså og drar deg til seg og får deg ut av det. Ja, så jeg vokste opp med rus og hadde en feil forbilde. Far min, han hadde noe vi kaller verstingene på Sunnmøre. De var noe da med han selvfølgelig. Så ble min omgangskrets til slutt da. Så jeg var 12 år gammel. Så, ja, jeg kan ta litt tilbake. Når jeg var 6 år gammel, så ble foreldrene mine skilt. Jeg tok skulda for det. Jeg trodde det var noe som var galt med meg. Så jeg ble da et såkalt stille barn. Utviklet angst, sosial angst. Tørde ikke å si noe på skolen. Redd alt mulig rart. Jeg ser bilder fra den tiden. Da, så står jeg bruker liksom kompisene mine som skjold. Da. De står framfor meg, da, så jeg liksom bruker det. Da. Slik at når jeg var 12 år gammel, så drakk jeg meg full for første gang. Og da fant jeg løsninger på problemene. Når jeg var full, så ble jeg frimodig. Jeg tørde å snakke med folk. Da var jeg den personen jeg ville være, som 12 år gammel. Og da kan dere tenke hva som skjedde. Ikke sant? Da var fokuset å ruse seg. Det var det eneste som teller i livet. Så reiste jeg på sjøen på fiskeri. 15 år gammel. Og tjente mye penger. Ja, full fest på sjø, full fest i land, men det er jo knallhardt arbeid i mange år. Begynte å røyke hasj når jeg var 15 år. Så ble det en ny rus igjen. Bare litt sånn, nå er den 7. november, så jeg laget et program som går på Visjon Norge på ESTV om hasj. Spesielt dere unge, denne legaliseringen at det greiene som de holder på med her i Norge, det er det største galskap. De vet ikke hva de holder på med. Og der har jeg fått blåst ut alle vinklingene på dette. Jeg har da røkt hasj fra jeg var 15 år gammel til jeg var 31 år, så jeg vet veldig godt hva dette stoffet der er for noe. 15 år gammel, så husk å se det. 15 år gammel, ja, rest på sjøen, røkte hasj, og så gikk noen gradene da, innrøkt, og så ble det da amfetamin, og så ble det sprøyte. Og ja, slik durer jeg på i mange, mange år. Frem til 96, så satt jeg på et møte. Det var en som dro med meg på et møte der, og ble kallet av Gud, og satt helt bakerst. Og jeg husker det var en preike, tenkte jeg, og det var noe tungetale. Og så satt jeg der og tenkte, før noen tullebukker, tenkte jeg. Det var det i utgangspunktet. Men så plutselig da, så kjente jeg denne stemmen som kom til meg. Harald! Du må bli frelst. Den hellige ånd kom der, ikke sant? Kjenn denne stemmen der da. Og denne stemmen der, det har vært der mange, mange ganger tidligere i livet. Ikke sant? Og jeg har sagt, nei, nei, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Sant? Bare bevise at vi er skapt med fri vilje. Det viser seg, ja, jeg vil, ikke sant? Og denne gangen der så sa jeg, ja, Jesus, jeg vil. Gikk frem og så ble jeg herlig frelst. det sant? Men så klarte jeg å rote meg på igjen. Omstendigheter, kompiser, det var ikke så lett å reste på sjøen med et veldig mannsdominerende yrke. Og så rotet jeg meg på igjen. Fikk jeg meg en skade i ryggen, ble sendt i land, sykemelding. Og da gikk jeg 7 år daglig på sprøyte frem til 2003. Kom inn på evangelsenteret 2003, kom inn der på en fredag, søndagen samme helga, så fikk jeg forbønn, merket ikke noe spesielt der og da, men så våknet jeg morgenen etterpå i senga mi, så tenkte jeg, her er abstinensene vekk, jeg er fullt av glede, full av kraft, tilgivelse, og dine der fantastiske kjærligheter som var der noen år før, den var der igjen, ikke sant? Og ble bare helt fullstendig, altså abstinensene av meg, ble helt fullstendig løst, ut og gå på tur, spise mat, ikke sant? Helt fantastisk. Så gikk jeg da bibelskole, var inne på evangeliesenteret 2,5 år, der traff jeg Johanne blant annet. Tok helsefaglig utdanning, og jobbet i psykiatrien i Ålesund, så jeg jobbet der i psykiatrien i 10 år. Så jeg tror at jeg er den eneste mannen i Norge, så vidt jeg vet, så har jeg vært innlagt i spesialisthelsetjenesten, og jobbet i spesialisthelsetjenesten, ikke sant? Og innlagt i evangeliesenteret, og jobbet i evangeliesenteret. Ikke sant? Så jeg vet veldig godt hva som er forskjellen på dette greiene her, da, på evangeliesenteret. Og staten, vet du, der jobber nå da, eller spesialisthelsen, der jobber nå oppi her da, med psykologer og psykiater, og der er mange flinke folk, og jeg vil ikke snakke noe stygt om det, også, men evangeliesenter da, der jobber her, det er sant, først og fremst. Og en rusmisbruker, han har et tomrom inn i seg, så han fyller opp med rus. Det eneste det handler om i rusen, det er å fylle opp for neste skudd, ikke sant, neste pille eller neste dram. Det er det eneste fokuset går på. Og det er kun Jesus som kan flytte inn i et hjerte og så fylle opp dette tomrommet der. Det er ikke noe annet. Jeg har sett dette så klart og tydelig. Tenk, i statlig behandling så er det, i alle fall når vi tar vekk denne her larbiten da, i alle fall, vet du, de gir folk morfin, ikke sant, og så kaller de det for rusfri. De er noe ikke det da. Det er noe, egentlig så er det en tragedie. Jeg har sett så mange folk, de begynner på larmedisin, metadon og Subotex, og så gjenger det cirka 4 år pluss minus, da angrer de. Det skulle de aldri ha begynt med, og det skjer stort sett med alle sammen. De skulle aldri ha begynt på dette greiene her, for det blir bare enda mer hektet. Metadon er noe mye verre enn heroin, for eksempel, i avhengigheten. Så i staten, tar jeg vekk denne larbiten, så står det at det med 3-4% som blir varig rusfri. Men evangeliesenter, og ja, for de som går på bibelskolen, så er det 80% som blir varig rusfri. Ser dere forskjeller, ikke sant? Så fantastisk, det er kun Jesus som kan sette en rusmykker fullstendig fri. Det er kun det. Videre fremover, så nå har jeg, ja, nå jobber jeg som bibellærer, her er det helt topp. Samme trøst, altså, står det første Korinterbrevet igjen der, samme trøst, altså Gud har trøst oss med, kan vi trøste andre med. Denne opplevelsen som jeg har fått, den kan jeg hjelpe andre med. Og jeg synes at det er selvfølgelig, det er fantastisk å bli frelst selv og løst, men det er mye større å se andre bli frelst og løst. Ja, det er drivkraften i dette greiene her også, for så Gud bryter land, løser folk, frelser folk, og så folk kommer inn skadeskuttet. Evangeliesenteret, vi tar nå imot folk som staten har gitt opp. Det er egentlig behandlingsudyktig, men så tar vi imot deg, skikkelig ille, og vi så blir frelst. Og så henger det en stund og begynner å få smaken på Guds ord, så henger Guds ord, Gud som skaper det de nevner, og så begynner de å smile og komme, og så ser du bare gleden hva det kommer mer og mer og mer. Det er helt fantastisk. Jeg tror det er verdens beste jobb. Jeg har så lyst til å fortelle når jeg var 17 år, tenker jeg, så var jeg med i fiskebåt. Vi skulle opp til Hammerfest. Vi var utenfor Hammerfest og skulle ta torskekvota med en garnbåt. Og så tok vi torskekvota på rekordfart. Og så skulle vi til Hammerfest for å ha oss en fest. Ja. Ja, og så gikk vi land der, og, husk, og det var i februar måned. Februar måned, oppe i Hammerfest, så det mørketid. Da ikke det, der ikke sol, bjerre. Ja, der ikke sol i det hele tatt i februar. Ja, jo, i land, oppe på en pub, drakk oss surpa fulle, for å si det sånn, og ble utkastet, ble jeg. Og jeg tenkte, nå må jeg bare gå ombord i båten og legge meg igjen. Når jeg kom ned til båten, så var det frålandsvind. Det var flo, så landgangen den hadde ramlet i sjøen. Så tenkte jeg det med en tøsk, vet du, jeg bare husker det nå, at jeg bare sprenger på, så prøver jeg å hoppe ombord. Ja, det gikk nå selvfølgelig rett i skutsida, bang, og så rett i sjøen selvfølgelig. Så når jeg kom ned i sjøen, så kvikna jeg til. Fikk ta med jakka, spennet ta med skoene, og så måtte jeg begynne å symje under kaja der. Og lungt under kaja, og kaja der på, så noen som var der, så hørte du ut å legge til, så den støpte inn på en molo under der. Og jeg symde under, og satte meg på en stein, og så hadde kaja her, og vatten hit. Og der satt jeg. I februar måned, når det så mørkt, så under kaja der, så var det 100% mørkt. Ikke sant? Eller 110% mørkt. Det er så mørkt som det gikk an å få det til. Det var ingenting. Det gikk ikke an å se noe. Og da satt jeg. Og ropte om hjelp. Og gaula, så det joma og klanga i kaja der. Ingenting som skjedde. Og så begynte jeg å se mor med da. Og husk på i februar da, det ikke mange grader sjøen i februar der oppe altså. Det kanskje 1 grad. Og så begynte jeg å se mor med, da hun fikk beskjed til sønnen din hadde, ja, at han hadde druknet i fylla, liksom, og ja, så dette her i revy, da, opp igjen, og tenkte, uffa meg, og så begynte det å bli varmt i sjøen, det noe livsfarlig, ikke sant? Og så tenkte jeg det, denne der Jesusen som bestemor har snakket om, skal jeg prøve å rope på han, tenkte jeg, ikke sant? Så ropte jeg ut, Jesus! Og så det joma der, da, og akkurat når jeg ropte Jesus, så kommer der en båt inn sundet, ikke sant? Og legger seg rett framfor der, så jeg lå og berget livet mitt. Hæ? Men så tenkte jeg etterpå da, altså, denne båten der da, han var altså det, sånn som jeg forstod, så var det 2 timer ut på feltet, ut for land. Når en båt skal gå i land, så har vi bølge, vi har strøm i havet, vi har vind, ikke sant? Alle disse faktorene der, det påvirker da hva tid båten skal komme inn, ikke sant? Pluss minus 10 minutter, opp i en halvtime hvis det er skikkelig ille vær. Men Gud, da hadde full kontroll. De drog først siste lina dro de inn, de sette kursen, de gikk imot land, slik at når jeg ropte på Jesus, så kom denne båten akkurat inn sundet. Forstår dere hvor stor Gud vi er? Akkurat full kontroll han er. Det er fantastisk. Når jeg kom opp på sykehuset der, så hadde jeg 26 grader i kroppen. Det skal heller ikke gå an. Du skal svime på 28. Ikke sant? Så fantastisk. Halleluja. Ja, det er mye, mye å vittne om, altså, framgjørende, altså. Det er vår Guds ledelse, og fantastisk, altså, hva Gud er. Tenkte etter senter også, så, ja, ikke hadde noen utdanning. Gud sa til meg at, eller begynner å bli bekymret liksom, ikke kunne reise på sjøen, for det er så rusbelastet av fiskerørker der. Så begynner jeg å be til Gud, hva skal jeg gjøre nå? Ikke sant? Hva jeg skal gjøre nå? Og så fikk jeg den tryggheten over meg. Harald, du skal gå inn på helsefaglig utdanning. Er du gane, sa jeg. Jeg kan nok knapt nok skrive navnet mitt, så ille var det. Bare skrive navnet mitt. Og det så ut som noen krosseduller bare det. Ja, ok, sa jeg. Jeg skal gå på det du sier. Jeg gikk inn på helsefaglig utdanning i Sarpsborg, og jeg kom ut der med bare 5-er. Forstår du ikke? Ja. Fantastisk. Men også, så når jeg satt denne gangen og bar, så sa jeg til Gud, hvis jeg skal flytte til Sarpsborg, det er veldig rusbelastet der også, da. Så sa jeg, da vil jeg bo med kristne folk. Jeg vil bo i 2. etasje og nær skolen. Så jeg annonsen. Restet ditt, det var i 2. etasje, det var nær skolen. Og så manglet denne biten da, om det var frelste. Da. For det var en gammel mann da. Så heter Ragnar Handelsby. Og han er nå hjemme her enn han nå da. Han var nå da 82 år. Så jeg på leiligheten. Ja, denne synes den passer veldig bra, sier jeg. Ja, da må vi ned og skrive kontrakt. Så kom jeg ned i stua og stod, vet du. Og der var det Bibelen og Israel, vet du. Og ikke måtte. Har du frelst? Du sa, oi ja, så han har vært frelst hele livet. Og ikke nok med det, så fikk jeg vite at det var bønnemann nummer en I Sarpsborg. Så nei, ikke sant? Og der fikk jeg bo under hans, hva jeg så kaller det, salvelse da. Og så husker jeg første gang jeg satt opp I stua med, vet du, og så hørte denne mannen, han ba nede, vet du, og kjenne bare ånda, altså, hva jeg så sier, og så kom gjennom gulvet da, forstår du ikke? Og han ble en skikkelig god venn med denne mannen der, en skikkelig åndelig veileder ble han. Fantastisk. Amen. Ja. Skal du han preike litt?
Veldig bra. Veldig moro. Gud god. Og for dere som ikke var I går, så også jeg et produkt av evangeliesenteret eller av Jesus. Kom inn på senteret, det jo mange år siden nå, men fikk et helt nytt liv. Og har egentlig bare vært I evangeliesenteret siden og får lov til å være med og tjene der. Sammen med Harald, vi står sammen nå på Bibelskolen, og det en veldig berikelse. Så det at vi føler oss kjempeprivilegiert, og vi får lov til å se mennesker som kommer inn med havarerte liv, og som får lyset tilbake I øynene, og blir gjenopprettet, helbredet, og istandsatt og dyktiggjort til tjeneste for Gud. Så det jo veldig, veldig fantastisk. Da. Så det, og I dag så tenkte jeg skulle dele litt fra en beretning I Johannes evangelium. Det en historie som egentlig bare Johannes har fått med seg, selv om det skjedde veldig mye, Samtidig som det her skjedde, så skjedde det egentlig ganske mye. I Johannes 13 da, så står det om fotvasken, hvor Jesus vasket føttene til disiplene. Men der også, under samme episoden, så var jo det også der Jesus innstiftet nattverden. Det var jo også der Peter sverget på at han aldri skulle svikte Jesus. Det var også under det måltidet at Jesus underviste om den hellige ånd og ba denne herre Jesu ypperste prestlige bønn. Det var også her disiplene begynte å krangle om hvem som var den største. Og det var kanskje da Jesus reiste seg opp ifra måltidet, rent sånn demonstrativt, tok av seg kappen sin og inntok en tjenerskikkelse for å vise de hva det egentlig handlet om. For det handlet jo ikke om å være den største, men det handler om å innta en tjeners rolle. Og hvis vi ser I Johannes kapittel 13, da, så sier jo Jesus at han ga oss et eksempel for at vi skulle gjøre med hverandre slik som han gjorde med oss. Nemlig at han tok av seg kappen sin og vasket disiplene sine føtter. I Johannes 13:1, det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen hans var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til sin far. Som han hadde elsket sine egne som var I verden, slik elsket han dem til det siste. Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn I hjertet på Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde han. Jesus visste at hans far hadde overgitt alt I hans hender, og at han var kommet fra Gud, og at han skulle gå til Gud. Tenk, Jesus visste hvem han var, hvor han kom ifra, og hvor han skulle. Og jeg ser det for meg, der de oppe på øvre sal der, og disiplene, de ligger da henslengt utover gulvet. Kanskje de akkurat hadde kranglet om hvem av oss den største. Og der bare reiser Jesus seg opp ifra måltidet, og han legger fra seg klærne sine, tar et håndkle og binder det rundt seg. I en annen oversettelse så står det at han tar av seg kappen sin. Og ofte så klær og kappe I bibelsk betydning et bilde på hvem vi Det et bilde på vår identitet. Hvilken forventning andre har av oss, eller hvilken forventning vi har av oss selv. Jesus han tok av seg kappen sin som et forbilde for oss. At vi også må ta av oss vår identitet. Hvilken forventninger vi har til oss selv, eller hvilken forventninger andre har til oss. Hvilken titel vi har, hvilken posisjon vi har. De tingene der må vi kle av oss når vi skal tjene Jesus. Og alle kan vi bære forskjellige kappe. Altså noen her jo pastorer, noen bibellærere. Andre kanskje utdannet politimann, lege, advokat. Kanskje du en taxisjåfør. Kanskje du husmor. Kanskje du en sentergutt eller en senterjente. Uansett så bærer vi en kappe alle sammen. Men I møte med Jesus og I tjeneste for han, så må den kappen av uansett. Så må den av. Jesus tok av seg sin guddommelighet. Han kom ned til denne jorda. Han ble en tjener for oss alle. Han ga oss et eksempel til etterfølgelse. Så kappen den må av. Men det som også så fantastisk, det at denne kappen den forandrer seg gjennom livet. Før så bar jeg en kappe full av skyld og skam. Jeg var rusavhengig og var egentlig en belastning for hele samfunnet. Så kom jeg inn på senteret, så ble kappen min annerledes. Da var jeg plutselig en senterjente. Og etter hvert så fikk jeg lov til å begynne å undervise på bibelskolen. Så ble jeg bibellærer. Og nå kan jeg få lov til å bære en kappe som rektor på bibelskolen. Men uansett så må kappen av i møte med mine elever eller i møte med Jesus, så må kappen av for at jeg skal kunne tjene han. Og Jesus, han tok av seg kappen, han tok av seg klærne sine, så tar han dette håndkleet og binder det rundt seg. Og håndkle også, det var jo noe som tjenerne brukte rundt livet. Det var jo sånn at alle store husstander i Israel, de hadde gjerne en tjener stående ved døra. Og han var gjerne kledd i et håndkle som han hadde rundt livet, et håndkle faktisk av lin. Og det var sånn at når de fikk besøk, så skulle denne tjeneren bøye seg ned og vaske føttene til de som kom på besøk, fordi at føttene ble jo fulle av støv og dritt. Jesus, han inntok denne tjeners skikkelse, og lavere gikk ikke an å komme i Israel enn å være en tjener som sto ved døra med et håndkle rundt livet. Så det Jesus demonstrerte for disiplene, det var jo det at han tok av seg sin guddommelighet og inntok en tjeners skikkelse. Og det ga han til oss som et eksempel at også vi også skal ta av oss kappene våre, og vi skal innta en tjeners skikkelse. Vi skal bøye oss, og vi skal gå så langt ned som overhovedet mulig. Vers 5. Deretter fyller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter, så tørket han dem med håndkle han har rundt seg. Og hva er det bildet på? Jo, vannet er et bilde på Guds ord. Du har sikkert lest om vannbadet i ordet og ordets rensende kraft. Håndkle, det var laget av lin. Og i bibelsk betydning så er det et bilde på rettferdigheten. Så hva gjorde Jesus? Jo, han vasket disiplene i sitt ord. Så tok han håndkle og tørket det godt i sin rettferdighet. Er ikke det fantastisk å tenke på? At han tok ordet og vasket det. Og så håndkle og tørket det godt i hans rettferdighet. For det står jo det at i Jesus Kristus så er vi jo alle erklært rettferdige. Vers 6. Så kommer han til Simon Peter, og Peter sier til han, «Herre, vasker du føttene mine?» Jesus svarte og sa til han, «Det jeg gjør, det forstår du ikke nå, men du skal forstå det etter dette.» Peter sier til han, «Du skal slettes ikke vaske føttene mine, aldri i evighet.» Her hadde Peter vært sammen med Jesus i 3 år. Peter hadde fått åpenbart hvem Jesus var, at han var en levende Guds sønn. Peter så på Jesus som sin Herre, sin Mester, sin Frelser. Han ville jo selvfølgelig ikke at Jesus skulle komme og vaske føttene. Altså aldri i verden, sier han, «Du skal slettes ikke vaske mine føtter.» Men hva sier Jesus til Peter da? «Hvis ikke jeg får vaske deg, har du ingen del i meg.» «Hvis ikke jeg får vaske deg, har du ingen del i meg.» Og skal si det at Peter skifter mening. «Herre, ikke bare føttene mine, kom igjen! Vask hele meg, hendene og hodet!» For Peter vil jo selvfølgelig ha en del av Jesus. «For hvis ikke jeg vasker deg, har du ingen del i meg.» Så Peter, han ville jo gjerne at Jesus skulle komme og vaske hele han. Men da sier Jesus i vers 10, «Den som har badet, han trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele.» Og nå var det sånn at disiplene, de var jo rene på grunn av det ord som Jesus hadde talt til dem. Og vi også, vi er jo rene på grunn av frelsen. Vi er vasket i hans blod, og vi er også rene. Men så er jo det sånn da, at vi vandrer jo rundt på denne jorda. Vi vandrer rundt i støvet, gjør ikke vi det? Sant? Og hvem var det som ble kastet ned i støvet da? Jo, det var jo slangen selv. Han ble kastet ned i støvet, så den onde er jo her nede. Han er her som en brølende løve, og han prøver å finne noen å oppsluke. Han er her for å stjele og for å myrde og ødelegge, og han er her for å påvirke oss med destruktive krefter. Og han kommer alltid, så sier han, har Gud virkelig sagt? Så stiller han spørsmålstegn ved Guds ord, og så skaper han tvil og vantro i våre sine liv, og prøver å få oss inn i fristelser og føre oss inn i synd og inn i fordømmelse. Sånn er jo det bare.
Sånn är vandringen vår i vardagen. Den onde är där och prövar att få oss till att falla, bombarderar oss med negativa ting och säger till oss gång på gång, har Gud verkligen sagt, är det verkligen sant? Är du en ny skapning? Är du erklärt rättfärdig? Han kommer och ställer spörsmålstegn vid ordet. Och det är ju nettopp då vi trenger att vaska varandra i Guds ord. Vi trenger att minna varandra på att Satan faktiskt är besegrat, att han inte har någon makt, att Jesus har tillintet gjort alla hans gärningar. Vi trenger att minna varandra på att vi är tillgitt i Jesus Kristus. Och vi trenger att minna varandra på att Jesus har tagit all vår synd, all vår skuld, all vår skam, att vi är nya skapningar i han, att vi har blivit Guds barn, vi har fått rätten till att bli Guds barn genom troen på han. Vi trenger att minna varandra på att vi är fri och det är ingen fördömelse i Jesus Kristus. Han har tagit allt på sig. Våra sina liv är skjult i Kristus, i Gud. Vi är höjt älskade. Vi är hans dotter, vi är hans son och vi har blivit erklärt rättfärdige i Jesus Kristus. Så när Gud ser dig och mig så ser han sin son i oss. Vi har en rätt vandring in framför Gud, selv om vi snubblar och faller, selv om ting kommer på, selv om den onde kommer och bombarderar oss med negativa ting, så tränger vi då när det vi får tvil och vantro kommer in och fördömelsen kommer in, så det vi tränger då, det är en skicklig fotvask. Det är det vi gör, sant? Vi tränger att bli vaska i Guds ord och mynt på vad Gud säger om oss, vem vi är i han, vad han har gjort för oss, vilken position vi har in framför den levande Gud. Och det är det vi håller på med på Bibelskolan. Det är det vi håller med på evangeliecentra. Vi driver med fotvask hela tiden. Det är det vi gör, för ting kommer ju på. Den ena dagen kan det vara halleluja och tack och lov, jag är frälst, jag är löst och fri. Och den andra dagen så är det bara rätt i källaren och allt är bara trist och mörkt. Men då tar vi fram ordet, så ger vi det en skicklig fotvask, vet du. Och så tar vi detta håndklä som ett bilde på rättfärdigheten och bara törkar det skicklig och minner på att det är rättfärdiggjort i Kristus Jesus. För ting sker alltså i löpet av en dag. Och det behöver inte bara vara det med oss allesammen. Vi kan stå på morgonen och vi kan vara fulla av fred och glädje och pågångsmot. Men så är det något som sker kanske i löpet av dagen. Kanske vi gör något vi inte skulle ha gjort. Kanske vi säger något vi inte skulle ha sagt. Eller kanske vi undlater att göra något vi absolut burde ha gjort eller burde ha sagt. Sant? Eller kanske någon gör något emot oss som gör att det, vi blir skuffade, blir vi lei oss. Sant? Vi upplever urättfärdighet, vi upplever kanske kritik, kanske vi upplever till och med förföljelse. Så det som kanske startar med en fantastisk dag, det kan ända med att han kommer hem motlös och ja, mistar helt kraften och har bara lust att ge upp och känner sig uvärdig och alla dessa här vunna ting som vi kan känna på. Men det är ju nettopp då. Det är ju då vi tränger att bli vaskade in i hans ord. Det är ju nettopp då vi tränger en skicklig fotvask och bli minna på vem vi är i Kristus och vad han har gjort för oss. I vers 12 så står det: "Då han hade vasket fötterna deras och tagit på sig kläderna sina och satt sig ner igen, sa han till dem: "Förstår dere vad jag har gjort med dere? Dere kallar mig mäster och herre, och det med det rätte, för det är jag. Visst då jag som är deras herre och mäster har vasket fötterna deras, skyller också dere att vaske fötterna till varandra. Nu har jag gitt er ett exempel för att dere ska göra som jag har gjort emot dere." Lägg märke till: visst då jag som är deras mäster och herre har vasket fötterna deras. Och vi ska göra som han har gjort emot oss. Och som han sa till Peter: visst jag icke vasker dig, har du icke del i mig. Så nu är det mest fantastiska, det är ju att vår herre, vår mäster och vår frälser kommer ner till oss och vasker våra fötter. När vi har en stille stund sammans med han, så kan vi uppleva att han lyfter oss upp på ny och renser oss från all negativitet, allt som har kommit på i löpet av en dag. Jag vet, bara för min egen del så är det gott när det kanske dagen inte har blivit sån som jag trodde han skulle bli, eller kanske jag har undlatt att göra något jag burde ha gjort, eller kanske jag har upplevt att få kritik eller ett eller annat negativt har kommit in i livet mitt och jag kommer hem igen och känner mig ganska motlös. Da er det godt å krype opp i sofakroken og ta fram Guds ord. Da er det godt å vite at han er der nettopp for å betjene meg. For å vaske meg og for å løfte meg opp, for å minne meg om hvem jeg er i han. Hva han har gjort for meg. Hvilken posisjon jeg har inn framfor den levende Gud. Og da kan jeg sitte der og kaste alle mine bekymringer over på han. Da kan jeg fortelle han om alt som ble vondt, alt som ble vanskelig. Da kan jeg få tilgivelse for det som gikk galt. Og jeg kan kjenne at jeg får ny kraft og ny styrke. Jeg kan oppleve hvordan han bare løfter meg opp, og hvordan jeg blir minnet på hvem jeg egentlig er i Kristus Jesus. Hva han har gjort for meg. Da kan han si til meg, Hanne, du er jo en ny skapning i meg. Du er mitt barn, mitt elskede barn, som jeg har kalt, som jeg har utvalgt, som jeg har født på ny. Og det handler faktisk ikke om deg lenger, men det handler om meg som har tatt bolig i deg. Da kan jeg få lov til å kjenne hvordan han løfter meg opp til et nytt nivå og gir meg ny kraft til å så fortsette der jeg slapp. Og jeg vet av erfaring at skulle jeg bomme på målet eller gjøre noe feil, så får jeg alltid en ny anledning rundt neste sving, gang på gang på gang. Hvis det er noe jeg har sagt som er dumt, eller latt være å si noe, eller gjort noe dumt, så vær du sikker på at Gud gir meg en ny anledning. Altid gjør han det. Og så løfter han meg opp, og så gir han meg ny kraft og ny styrke til å bare fortsette der jeg slapp. Så kan jeg kjenne hvordan byrdene bare forsvinner der i samfunnet med Jesus, hvor han, den største av de alle, kommer ned og bøyer seg ned for meg og vasker mine føtter. Han betjener meg for at jeg skal kunne betjene andre. Og jeg hadde aldri klart å betjene noen, hadde ikke det vært for at han kommer til meg og betjener meg og vasker meg ren og minner meg på hvem jeg er i han. For i oss selv så er vi ingenting. Vi kommer til kort alltid. Vi er syndere, vi er svake, vi faller. Og det glipper for oss gang på gang på gang. Men da kan vi oppleve at han, vår Herre Mester, vår Frelser, vår Skaper og vår Gud, kommer oss i møte og bare renser oss og vasker oss og løfter oss opp igjen på ny og på ny. Og gir oss kraft og styrke og nåde og fred og glede i hverdagen. Er ikke det fantastisk? Hvilken Gud! Han kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene oss. Han kom for å betjene deg og meg, nettopp for at vi skal få kraft og styrke til å tjene de han sender i vår vei. Det er jo det det handler om. Åh, det er sterkt. Jeg synes det er fantastisk. Jeg synes det er så sterkt. Tenk. At han som er den største, tenk at han er så stor at han kan gjøre seg så liten. Det finnes ikke en hersker i denne verden som kan bøye seg så langt ned som han. Og det forteller meg veldig mye om hans storhet. At han kan bøye seg ned og betjene oss. Jeg tror ikke det at noen av disse her herskerne i denne verden, ta for eksempel Donald Trump, tror dere han hadde bøyd seg for noen? Nei. Så stor er ikke han. Han er liten i forhold til Jesus. Jesus er så stor at han kan faktisk bøye seg og betjene alle. Så stor er han. Vers 16. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. En tjener er ikke større enn sin Herre. Heller er ikke den som er utsendt større enn han som har sendt han. Hvis dere skjønner dette, er dere salige, så sant dere gjør det. Vi er jo ikke større enn han. Han er jo den største. Vi er jo utsendt av han. Han er den største. Det er han som har sendt oss ut. Og når han da, han som er den største, han som er vår Herre, vår Mester og vår Frelser, når han da kan bøye seg ned til oss og betjene oss, skulle ikke vi da? Altså det motiverer meg da. Når Gud selv betjener meg, skulle ikke jeg da være villig til å ta av meg min kappe? Skulle ikke jeg da være villig til å bøye meg ned og vaske noen andres føtter når min Herre, min Mester, min Frelser bøyer seg ned for å vaske meg? Som han sier, hvis dere skjønner dette, er dere salige, så sant dere gjør det. Å være salig er jo den høyeste formen for lykke. Og det er jo det virkelig når vi vet at den levende Gud har kommet for å betjene oss nettopp, for å gi oss det vi trenger til, for oss å betjene andre. Og skulle ikke vi da med bare enkle grep bare slenge av oss, uansett hvilken kappe vi bærer, om vi er stolt av kappen vår eller om vi skammer oss av kappen vår, vekk må den uansett. Vi må ta den av for å kunne bøye oss ned og vaske hverandre sine føtter. Vi må innta en tjenerskikkelse, og så må vi rense hverandre i Guds ord. Så når du møter en søster og en bror som er full av fordømmelse, som kanskje har falt i en synd, eller kanskje ser ned på seg selv eller har dårlige tanker om seg selv, hva gjør vi? Jo, da minner vi dem på hva det som står om det i Guds ord. Da forteller vi dem at du er en ny skapning i Kristus. Du er rettferdiggjort. Du er god nok. Du er bra nok. Du er høyt elsket. Du har blitt erklært rettferdig av den levende Gud. Og ikke nok med bare det. Du er hellig, ulastelig, uklanderlig inn framfor han. Det betyr at du er satt til side for en helt spesiell hensikt for den levende Gud, og du er uten skyld, og du er uten feil, og du er uten mangler. Det er din posisjon inn framfor den levende Gud. Og ikke nok med bare det, du er dyppet i Guds kjærlighet. Du er så høyt elsket. Du er hans øyensten. Du er hans utvalgte. Han elsker deg så høyt. Da kan vi minne hverandre på at det er du. Det er din stilling i Kristus, og du er fullstendig tilgitt. Du kan få lov til å bare legge det gamle bak. Du kan ta alt som har skjedd og kaste grømselens av. Så kan du bare reise deg og børste støv av deg, og så kan du gå videre i Guds kraft. Amen! Det er jo det vi skal gjøre. Vi skal rett og slett få lov til å vaske hverandre rene i hans ord. Halleluja! Og så må vi selvfølgelig, for oss å kunne gjøre det, la oss betjene av han, den levende Gud. Tenk at han... Jeg blir så rørt når jeg tenker på det. At han betjener meg. Lille meg, for at jeg skal kunne betjene hans minste. Det er så fantastisk, og det motiverer meg. Tenk at han løfter meg opp gang på gang på gang. På ny og på ny. Hver en dag kan jeg komme til han. Hver en dag kan vi kaste fra oss alle våre bekymringer på han. Hver en dag kan vi fylle oss med ordet som minner oss på hvem vi er i han og hva han har gjort for oss. Hver en dag kan vi bli fylt av ny nåde, ny kraft, ny styrke og ny salvelse. Hver en dag så står han der med åpne armer. Kom, kom, kom til meg alle som strever å bære tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Han er der, og han står der med åpne armer. Han er alltid tilgjengelig for oss. Alltid! Døra er aldri stengt. Han er der i vårt hjerte, som ordet er i vår munn, så nær er han. Det går jo ikke an å komme nærmere heller, vet du, som ordet er i vår munn. Hæ? Så nær er han. Det er nok å bare si, Jesus, her er jeg. Se meg. Se mine feil. Se mine mangler. Se min synd. Ta det, takk at du har tatt det på deg. Løft meg opp av min elendighet. Fyll meg med ny kraft og ny styrke. Og han gjør det gang på gang på gang. Gang på gang. Han gir oss aldri opp. Aldri gir han oss opp. Han er der hver en dag og hvert et sekund. Når du bare kommer til han, så står han der. Alltid, alltid. Han er alltid på giversida. Alltid. Og han ønsker å virke i og gjennom oss. Og vi trenger ikke å få til så mye. Og vi må bare nære oss av han og holde oss nær til han. Så det er han som gjør sitt verk i og gjennom oss. Det er så fantastisk. Han er vår motivasjon, han er vår kraft, han er vår styrke. Det er han som gir oss det vi trenger til. Derfor så kan vi bare få lov til å gjøre sånn som de gjør her. Vaske hverandres føtter med Guds ord. Og det er jo det som er menighetsarbeid, ikke det da? Når vi kommer sammen, så kan vi bli løftet opp på ny og vasket rein i ordet. Så kan vi komme, kanskje vi kommer til menigheten litt nedtrykt og litt fordømt. Kanskje vi av og til har lyst til å gi opp. I hvert fall så er det sånn av og til. Kjenner vi at nå er det nesten sånn at vi gir opp, sant? Men så er Jesus der. Og løfter på ny og på ny og på ny. Så gir han oss kraft og styrke til oss å kunne løfte andre. Og salig er vi, hvis vi skjønner det her. Hvis vi bare kan benytte oss av han. La han få lov til å gjøre sitt verk i og gjennom oss. Så kan vi få lov til å tjene andre i den høyeste form for lykke. Fordi han betjener oss. Halleluja. Fantastisk. Amen. Jesus, jeg takker deg, Herre. Åh, tack att du är här, Herre. Tack att du är så stor att du till och med kan böja dig ner till oss, Herre, och vaska våra sina fötter, Jesus. Tack, Herre Mäster, Herre Frälsare, att du har rensat oss, Herre. Du har frälst oss, du har fött oss på ny, Herre. Tack att vi är klart rättfärdiga in framför den levande Gud, Herre. Tack att vi är heliga, rena. Tack att vi är lastiga och klandliga in framför dig på grund av ditt verk, Herre. Och tack, Herre, när ting kommer på, när den onde kommer med sina lögntanken, och den onde kommer och ställer spörsmålstegn vid ditt ord, och när vi faller i fristelsen och vi faller i synd, tack att du är där, Herre, nettopp för att lyfta oss upp på ny och för att vaska bort dessa negativa tankarna som så lätt fästar sig i oss, Herre. Tack att vi på ny, Herre, kan komma till dig och la oss betjäna av dig, Herre. Tack att du kom inte för att bli tjänt av oss, Herre, men du kom för att betjäna oss, Herre, sånt så att vi kan betjäna andra, Jesus. Jag priser och jag lovar dig. Åh, tack att du är drivkraften i livet vårt. Du är motivation i livet vårt. Du ger oss kraft och styrka och nåde, Herre, till att kunna stå i det vi gör, Herre. Jag bara tackar dig, Jesus. Halleluja, Herre. Att du, Jesus, bara fyller oss gång på gång på gång, Herre. Åh, med din salvelse. Jesus, tack att du, Jesus, lar oss få lov till att tjene i din kraft, Herre. Och jag bara tackar dig att du är alltid där för oss, Jesus. Du, Herre, som är så stor att du kan till och med böja dig ner till oss, Herre, och vaska våra sina fötter, Jesus. Jag priser och jag lovar ditt namn. Halleluja, Jesus. Ära, pris och lov bara tillhör dig, Herre. Och vi bara tackar dig, Gud i himmelen, för ditt fantastiska, vidunderliga verk, Herre. Och tack, Herre. Tack att du vaskar oss på ny och på ny och på ny, Herre. Och tack att du ger oss nåde till att kunna vaska andra, Herre, och lyfta andra upp, Jesus. Jag priser och jag lovar dig. Tack att vi kan lägga varandra i dina händer, Herre, och bara be, Jesus, om att du bara ger oss en skicklig fotvask här i formiddag. En skicklig fotvask, Herre, det tränger vi i Jesu namn. Halleluja.